เริ่มต้นของการปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นที่ความสบายสบายนะครับสังเกตจิตแล้วก็ สังเกตกายแล้วก็สังเกตกายแล้วก็ใจนั้นก่อนปฏิบัติเช็คเครื่องมือก่อนว่าเครื่องมือเราพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเช็คอุปกรณ์ก่อนภาชนะที่เป็นกายและใจที่จะรองรับธรรมะนั้นพร้อมไหมมีความรู้เนื้อรู้ตัวไหมก่อนที่ปฏิบัติ ทุกครั้งที่เราปฏิบัติก็เหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าหลังจากที่พระองค์ดับขันปรินิพพานแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วท่านทรงยกพระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะต้องเคารพพระธรรมและพระวินัยต้องเคารพกฎเกณฑ์ต้องเคารพพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดขณะที่เราเคารพพระธรรมนั้นเราก็น้อมนำธรรมที่เราได้เรียนแต่ละวันหลักของการปฏิบัติแต่ละวันว่าปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรบ้างปฏิบัติเวลาไหนปฏิบัติอย่างไรแล้วได้ผลอะไรจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิเรารู้ตรงนี้รู้ว่าทางเดินนี้ถูกต้องแล้วเราถึงลงมือปฏิบัติถึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพราะสังสารวัฏนี่มันสั้นนะเวลาของพวกเราสั้นแป๊บเดียวเรามาถึงวันที่8ที่9แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องจบเนกขัมมะไปแล้วมันวันเวลาก็เร็วหายใจเข้าออกแป๊บเดียวปัจจุบันก็สั้นนิดเดียวปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกตรงที่หายใจออกเนี่ยหายใจเข้าเป็นอดีตแล้วปัจจุบันเป็นหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจเข้าก็เป็นอดีตอีกแล้วหายใจออกอีกแล้วปัจจุบันแป๊บเดียวทุกอย่างแค่ชั่วคราวคิดแป๊บนึงคิดก็ดับก็ชั่วคราวชีวิตของเราก็ชั่วคราวชีวิตของพ่อของแม่ก็ชั่วคราวบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ชั่วคราวพวกเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปมีชั่วคราวที่อื่นอีกเกิดตายเกิดตายเกิดตายเหมือนจิตของเราก็ชั่วคราวเกิดอยู่ในวิหารธรรมเนี่ยสักพักดับไปอยู่ที่อดีตดับไปที่อนาคตสักครั้งดับไปอยู่ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดจิตเนี่ยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาอันทุกข์นะบางทีมันสืบเรื่องเกิดต่อก็ตลอดเวลาฉะนั้นหากเราได้จิตบริหารจัดการจิตได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่จิตไปจับเอาเราจะสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้อารมณ์กายแล้วก็อารมณ์ใจฉะนั้นก่อนที่ปฏิบัติเตรียมพร้อมสังเกตร่างกายก่อนท่านไหนที่นั่งพื้นขวาทับซ้ายจะเป็นท่าที่สบายสบายนะครับเลือดมันจะสามารถฟลูเลี้ยงตัวมันได้เป็นชั่วโมงก็นั่งอยู่ได้แต่เป็นชั่วโมงนั้นจะประกอบด้วยความเพียรอันถูกต้องมีศรัทธาวิริยะแล้วจะมีสติสมาธิปัญญาตามสืบเนื่องตลอดไหมหรือเพียรหลับเพียรนั่งเพ่งถ้าเพียรแล้วหลังตรงคอตั้งไม่บังคับสบายสบายและตามรู้กายรู้ใจเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้ง เมื่อหลังตรงคอตั้งแล้วก็สังเกตจิตเรามีสติไหมระลึกลงที่กายที่มันหายใจร่างกายที่มันพองยุบเราเลือกลงที่อริยบทของร่างกายที่นั่งอยู่โดยจิตเป็นคนรู้นั้นเราใช้ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนคนไหนจะเอาพุทโธก็ได้พุทโธไปก็รู้สึกตัวไปแต่ถ้าเอาพุทโธอย่างเดียวนี่คือเป็นเพ่งนะถ้าจะเอาลมหายใจอย่างเดียวมีจุดมีปลายจมูกมีหน้าอกมีท้องเพ่งละเราเอาหลวมๆพ่อจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตจะรู้สึกร่างกายใช้คำว่ารู้สึกนะตรงที่รู้สึกเนี่ยเราเรียกคำว่าเห็นตรงที่เห็นน่าจะแตกต่างกับตาตาเนี่ยจะเห็นเฉพาะหน้าที่เราจ้องจูงแต่จิตเนี่ยจะรู้สึกงั้นทำจิตให้มีปัญญาก็มีที่ทำให้จิตได้รู้สึกเห็นความจริงนะครับของรูปนามอันนั่งอยู่ตาหลับแต่จิตรู้เอาตอนนี้เราใช้วิปัสสนาเราใช้จิตทำงานร่างกายขยืมใช้เดี๋ยวมันก็ตายคืนโลกไปแต่จิตที่มีคุณภาพเนี่ยแหละจะพาเราออกจากทุกข์ทั้งหลายได้งั้นสังเกตก่อนจิตเนี่ยไปจับอารมณ์ไหนไหมปรับก่อนงั้นเราฉลาดในการเรียนรู้ขันธ์5นะเรียนรู้เรื่องกุศลนะกุศลนะถ้าจะทำวิปัสสนาเราต้องปรับให้จิตมีสติก่อนโดยการรู้ทันในจิตที่ไปประกอบในเวทนาสัญญาสังขารหรือไปหลงที่รูปใดก็แล้วข้างนอกก็แล้วแต่ข้างในก็แล้วแต่หรือเพ่งอยู่บังคับอยู่ทรมานอยู่ให้รู้ทันแล้วก่อนปฏิบัติต้องเข้าใจทางสุดโต่ง2 สายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ในปฐมเทศนาคือการไม่หลงปฏิกามัชสุขาหรือการนิยมคือการไม่อัตตกิริยถาไม่ทรมานร่างกายไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานไม่หลงเข้าไปงั้นทางสายกลางต้องสบายสบายจิตเบาสบายแต่จิตนั้นรู้ฐานบางๆสบายสบายสักประมาณ 15% นะครับ 15% แล้วที่เหลือก็ไว้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจนั่งสบายสบายแล้วคราวนี้เราก็จะฟังธรรมกันด้วยจิตตั้งมั่นฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยฟังอย่างไรให้จิตสบายสบายอยู่ที่ฐานเมื่อจิตสบายสบายอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะรับรู้การกระทบที่ฐานโดยไม่ไหลมาหาเสียงไม่ไหลมาหารูปถ้าจิตจะไหลออกไปก็เป็นไหลให้รู้ทันแล้วค่อยๆมันพาจิตนะครับสบายสบายแล้วค่อยมันพาจิตกับมรรคฐานมาจำฐานได้งั้นเราจะฝึกยังไงได้สติแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ถ้าฝึกไปอยู่ที่ฐานปัจจุบันแล้วมีปวดขามีฟุ้งซ่านมีคิดเกิดขึ้นจิตยังอยู่ที่ฐานนะจิตระลึกสัมผัสฐานด้วยจิตระลึกถึงเสียงที่อาจารย์ส่งมาให้ด้วยจิตระลึกถึงกายที่มันปวดระลึกถึงใจที่ปรุงแต่งด้วยในขณะเดียวกันเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะมีคุณภาพในการรับรู้อารมณ์เป็นล้านเป็นแสนเป็นพันในขณะเดียวกันนั้นจิตจะได้ยินเสียงอาจารย์ที่สอนมาแล้วจิตจึงรับรู้ธรรมะที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์โดยไม่มีเราเป็นผู้ฟังแล้วจิตจึงสามารถเห็นการแยกระหว่างความปวดกับขาจิตจะสามารถระลึกถึงเวทนาที่ปรุงทางใจสัญญาแล้วก็สังขารที่ปรุงกุศลอกุศลจิตจึงระลึกถึงการที่มียินดียินร้ายและจิตจะมาเลิกถึงวิหารธรรมเพราะฉะนั้นจิตจะมีคุณภาพที่ดีทำงานเพราะฉะนั้นจิตจะไม่จมกับอารมณ์ใดแม้กระทั่งฟังแล้วง่วงเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ว่าง่วงในขณะเดียวด้วยปวดขาด้วยง่วงด้วยปรุงแต่งด้วยทุกข์ใจด้วยยินร้ายด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงและขณะนั้นก็สัมผัสลมที่พัดลมพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสก็ยังทำงานอยู่จิตจะเป็นผู้รู้รับฟังธรรมะไปด้วยขณะเดียวกันแล้วจิตแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ก็ได้ปัญญาไปด้วยฟังธรรมด้วยปัญญานี่ก็คือฟังธรรมสบายๆถ้าเรามีความอยากจะฟังให้เข้าใจความอยากหรือตัณหาจะผลักจิตออกจากฐานวิ่งมาที่หูแล้วก็ตั้งใจฟังอาจารย์ตรงนั้นน่ะลืมฐานไม่ได้ฟังด้วยปัญญาไม่ได้ฟังด้วยจิตตั้งมั่นแต่เราเป็นคนไปฟังมีตัวตนในการฟังเมื่อมีตัวตนในการฟังเราก็เป็นหลงดีใจถ้าอาจารย์พูดดีเสียใจถ้าพูดลำคาญไม่ชอบหงุดหงิดหรือไปคิดตามบางคนฟังให้พอไปคิดพิจารณาตามตรงนั้นไปมีเรานั้นฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปธรรมะที่ได้ฟังก็เลยไม่ได้เป็นธรรมะบริสุทธิ์จากจิตอาจารย์แต่เป็นธรรมะที่มีตัวเราเข้าไปเชื่อปนสุดแล้วใครเป็นคนจำสัญญาจำสมองจำสมองและสัญญาเป็นของไม่เที่ยงเป็นรูปนะสมองเป็นรูปสัญญาก็เป็นนามซึ่งเป็นขันธ์5เป็นขันธ์5ของมนุษย์มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงปราไปยิ่งฟังโดยมีเราเข้าไปฟังเดี๋ยวมันก็ลืมจำไม่ได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นคนฟังไม่ใช่เราฟังฉะนั้นจิตจะเป็นคนรับสภาวะแล้วก็ได้ยินฐานหูแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานบางๆสบายๆแล้วจิตจะส่งเข้าผวังถึงเวลาวิกฤตหรือถึงเวลาปฏิบัติมันก็จะเด้งขึ้นมาข้ามพดข้ามชาติมันก็สะสมในผวังนั้นไปสืบต่อการปฏิบัติได้แต่ถ้าเราเอาจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่สืบต่อได้เพราะมันก็คืนให้กับโลกของความเป็นมนุษย์ไปอยู่ภพใดก็คืนสมบัติให้เขาไปขันห้าเป็นสมบัติของภพนี้ก็คืนให้เขาไปฉะนั้นฟังสบายๆให้จิตเราฟังไม่ใช่เราฟังแต่ถ้าจิตไหลไปหาหูเพราะต้องการถูกตัณหาผลักออกมาก็รู้ทันดูสิจิตเองก็ไม่เที่ยงสติเองก็ไม่เที่ยงเราก็นั่งต่อไปแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวไปขณะฟังธรรมถ้าปวดแล้วไหลไปหาความปวดให้รู้ทันว่าสติเองไม่เที่ยงสติออกไปข้างนอกแล้วก็รู้ทันใหม่กลับมาความปวดยังไหวๆอยู่ก็ดูความปวดแล้วตั้งมั่นดูความปวดแล้วก็รับฟังเสียงไปด้วยนั้นจิตจะรับรู้เสียงรับรู้วิหารธรรมรับรู้การแยกความปวดจะรับรู้ทางใจรู้เวทนาที่เกิดทางความยินดียินร้ายนั้นจิตก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายคุณภาพของจิตจะแก่กล้าเมื่อเห็นความปวดด้วยความง่วงด้วยจิตไม่ได้จมอยู่กับความง่วงไม่ได้จมกับความปวดดีกรีของความม่วงดีกรีของความปวดจะลดลงกึ่งหนึ่งประมาณนั้นเลยทันทีเพราะว่าจิตไม่จับเมื่อจิตไม่จับจิตยังทรงสภาพของการรู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้การปรากฏต่างๆเมื่อรู้แต่ละครั้งเป็นสมาธิเป็นสติเป็นในการรู้แต่ละครั้งนั้นสติระลึกรู้แต่ละครั้งนั่นประกอบด้วยสมาธิเกิดพร้อมแล้วงั้นสมาธินี่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแต่สติจะเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นกุศลและกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกัน แต่สมาธิสามารถเกิดพร้อมทั้งกุศลและอกุศลเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นขณะที่เราฝึกสติก็ได้ผลพลอยได้คือได้สมาธิมาด้วยนั้นฝึกบ่อยๆสติรู้บ่อยๆสมาธิก็เกิดบ่อยเช่นกันนั้นก็เลยกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาอันนี้เป็นผลพลอยได้ถ้าเราฝึกด้วยปัญญาเราจะรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเราจะทำไปได้สบายๆนะครับงั้นฟังธรรมสบายๆให้จิตมันฟังธรรมถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วจิตมันพิจารณาแล้วไล่ไปตามธรรมเราอาจจะได้ของดีขนาดนั้นก็ได้นั้นเมื่อเราเข้าใจถูกต้องนะครับมันก็จะล้างความเข้าใจผิดเราไม่ต้องทำลายความเข้าใจผิดแล้วแค่ทำให้จิตเข้าใจถูกขึ้นมาความเข้าใจผิดมันจะหายไปเองไม่ต้องไปเหนื่อยทำลายมันฝึกให้จิตแก่กล้าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพยายามทำทุกอย่างให้มันเกิดพยายามทำวิ่งออกไปแสวงหาต่อสู้กับนิวรณ์ต่อสู้กับขันธ์ 5ทำยังไงก็ไม่ชนะท่านหันกลับมาที่จิตเมื่อจิตเราแก่กล้าจิตเราเข้มแข็งมีสติสมาธิปัญญาศีลดีเมื่อจิตแก่กล้าจิตไม่จมกับอารมณ์จิตเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงจิตเป็นอิสระเองเพราะนั้นไม่ต้องไปทำลายอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกลับมาฝึกจิตเราให้แก่กล้าแล้วจิตจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วจิตจะวางเองนั้นที่เราง่วงเพราะอะไรเพราะกำลังไม่มีจิตไม่เข้มแข็งที่เราหลงเพราะอะไรเพราะสติไม่มีสติไม่เข้มแข็งเลยทำให้นั่งหลังโกงคอตกไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นถ้ามีสติปุ๊บก็จะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวกายคอตกหลังโกงจิตไหลจิตฟุ้งจิตเพ่งสติก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นเราภาวนามาคนไหนที่เพ่งต้องรู้ตัวนะเพ่งนะถ้าเพ่งนี่คืออะไรไปจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งยังมีคำว่าท้องยังมีคำว่าลมยังมีคำว่าปลายจมูกยังมีหน้าผากมันก็จะหนักหนักแน่นแน่นตึงตึงภาวนาไปแล้วเครียดเอาใหม่รู้ว่าตึงรู้ว่าเครียดรู้ว่าเพ่งเอาใหม่รู้สบายสบายแล้วขยายจิตให้กว้างกว้างระลึกลงร่างกายทั้งร่างกายนั่งเห็นร่างกายนั่งเหมือนใครสักคนนั่งอยู่ไม่ใช่เราเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายนั่งมืออยู่ท่าไหนขาอยู่ท่าไหนรู้ทันดูร่างกายดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนะครับดูกายเพื่อทันใจทิศดูเวทนาเพื่อให้ทันใจที่คิดปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบนั้นอย่างไรก็กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนนะครับรู้ไปสบายๆตามรู้ตามดูของเราไปนะครับฝึกฝนต่อเนื่องหลักธรรมวันนี้ที่เราเรียนกันนะครับเราก็จะมาทวนหลักสังเกตเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องโพธิปักขิยธรรม37ประการ โพธิปักขิยธรรม37ประการฟังดูมันเยอะแต่เวลาปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากเราเรียนตรงนี้เพื่อให้เข้าใจหลักเมื่อเข้าใจหลักแล้วลันเวลาที่เราปฏิบัติเราจะไม่หลงทางเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนพอรู้ที่มาที่ไปทำให้การปฏิบัติของเราคล่องเหมือนน้ำเนี่ยมันหล่อลื่นให้หนทางตัวเนี้ยสบายอุปสรรคต่างๆเรารู้ทันเราจะได้แก้มือยังไงแก้ไขยังไงปรับสภาวะยังไงมันเราไม่ได้หลับหูหลับตาปฏิบัติแต่เราเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาโยนิโสให้แยบคายนะใช้บรรทัดฐานของพระพุทธเจ้าในการสอนจำเป็นต้องเรียนไหมสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามาเพื่อประโยชน์ในการพ้นทุกข์เราไม่ได้เป็นผู้ที่ค้นคว้าได้เองเพราะเราเป็นสาวกต้องฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วถึงจะน้อมนำโอปนนิโกเข้ามาที่ใจของเรานำธรรมเหล่านั้นย้อนเข้ามาที่ใจเราแล้วก็มาฝึกปฏิบัติไม่งั้นเราก็จะหลงทางเราจะไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนถ้าปฏิบัติเป็นโพธิปักขิยธรรมก็คือหัวใจของการปฏิบัติอันหนึ่งเหมือนกันจริงๆมันมองมันเยอะนะแต่ภาวนาปฏิบัติก็ไม่หนักมากมันเป็นปริยัติสำหรับนักปฏิบัติถ้าเรารู้ทั้งหมดนี้เราก็เดินตรงได้แล้วก็รู้ปริยัติละเพราะนั้นปริยัติเนี่ยมันก็แบ่งไปแล้วแต่หัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อคำสอนอันเดียวกันหลักอันเดียวกันแต่ท่านไปสอนคนนั้นสอนคนนี้ตำบล นั้นตำบล นี้ให้คนนั้นเข้าใจแล้วตัดเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้หลักนี่แหละครับก็คำสอนหลักเดียวกันแต่ไปสอนหลายคนแต่ก็รวบรวมมาเป็นพระสูตรต่างๆนะฮะอย่างอริยสัจ4อย่างปฏิจจสมุปบาทอิทธิบาท4พระองค์ก็ทรงสอนแต่ละคนแต่ละสถานที่ก็เป็นพระสูตรของแต่ละคนไปอันนี้เราตะกอนตะแกงตะแกงเอาเยื่อมันเอาแต่เนื้อมันอย่างเดียวเราก็จะเห็นหลักธรรมทั้งหมด7ประการหลักธรรม7ประการเนี่ยโพธิปักเนี่ยเป็นแม่น้ำแห่งปัญญาเป็นแม่น้ำเป็นธรรมะที่ช่วยสนับสนุนให้เป็นธรรมะที่ช่วยให้เราตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง7ประการนี้สำคัญอย่างยิ่ง เป็นธรรมะที่สนับสนุนช่วยให้การตรัสรู้ให้การเข้าสู่มรรคผลนิพพานธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าหมวดใดหมวดใดที่พระเจ้าสอนเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้มรรคเจริญนะครับทุกอย่างเป็นไปเพื่อนิพพานไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งแต่ปฏิบัติเพื่อพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงขันธ์5แล้วก็วางขันธ์5ได้นั้นโพธิปักเป็นแม่น้ำแห่งปัญญาไม่ว่าจะไปที่ไหนสถานที่ใดที่เขาสอนถ้าเขาสอน1ใน7คำสอนนี้ก็แสดงว่าสถานที่แห่งนั้นสอนเป็นไปเพื่อหลักของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อการพ้นทุกข์ให้มรรคเจริญนั้นเราก็สังเกตเพราะนั้นต่อไปเราจะได้ภาวนาง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีเวลาน้อยเราจะต้องทำมาหากินไม่ต้องดิ้นรนต่อปัญหาต้องอุปสรรคไหนจะหนี้สินไหนจะต้องครอบครัวไหนจะต้องลูกไหนจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหนต้องต่อสู้กับเจ้านายต่อสู้กับลูกน้องวันๆเนี่ยพวกเรามีอุปสรรคมากมายเจอปัญหาทางโลกแล้วก็เหตุผลโลกจะดึงเรามากมายที่เราต้องออกไปสู้ทางโลกก็ไปให้แก่รูปอย่างเดียวรูปของเงินรูปของลูกของหลานแล้วก็วิ่งแสวงหาความสุขเราให้เงินเป็นเจ้านายเรามานานเราให้อารมณ์ให้ขันธ์5เป็นเจ้านายมานานแต่คราวนี้เราเริ่มฉลาดเราเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาแต่บางก่อนทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิอยากออกจากความทุกข์อยากหาความเป็นอิสระให้กับจิตเรามาเรียนอย่างน้อยเปิดมาปีละครั้งปีละ2ครั้งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ท่านจะสะดวกและมีความพร้อมมันเป็นประโยชน์ของท่านอย่างยิ่งประโยชน์ในปัจจุบันและก็ประโยชน์ในอนาคตอันจะออกจากทุกข์ทั้งหลายโดยความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นโพธิปักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญหัวข้อก็จะมีอยู่7ประการอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีฐานเป็นที่เที่ยวที่เร่ร่อนเป็นที่ที่ไปที่ปลอดภัยของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วสถานที่เนี่ยที่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่จิตจะไประลึกลงได้มีอยู่4ที่ด้วยกันคือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมวันสติปัฏฐาน4เป็นที่ระลึกลงในปัจจุบันที่จิตสมควรจะมีฐานที่ตั้งประจำตรงที่ระลึกลงเนี่ยคือไม่เพ่งไม่บังคับแต่สบายๆโดยการฝึกให้จิตมีวิหารธรรมนั้นเราฝึกให้จิตมีสตินะครับอยู่ตรงปัจจุบันแล้วก็ระลึกลงที่วิหารธรรมสบายๆหมั่นรู้ทันจิตนะครับทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลออกไปไหลออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดไหลออกไปที่การทรมานแล้วก็บังคับร่างกายไว้ให้รู้ทันแล้วก็มีสติสติเนี่ยเป็นทางสายกลางไม่เผลอและไม่เพ่งไม่หลงรู้สบายๆรู้ฐานสบายๆเมื่อจิตมีฐานสบายๆแล้วเราได้สติที่ดีแล้วฝึกสติเนี่ยมีเหตุเกิดก็คือความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูมีความเพียรอาตาปีตามรู้ตามดูเวลามีกรรมฐานขึ้นมากองจิตไหลออกไปจิตเพ่งเอาไว้รู้ทันและกลับมารู้สึกทั้งร่างกายนะอันสำคัญนะถ้าร่างกายนั่งแล้วรู้ว่าร่างกายนั่งเนี่ยจิตจะเบาสบายละแต่ถ้าไปมีหน้าอกก็มีลมหายใจมีท้องแล้วไปเพ่งเอาไว้มันมีตัณหาแล้วมันจะหนักๆคลื่นไส้บางหมุนไปบางบางทีเครียดบางอันภาวนาผิดถ้าภาวนาถูกจิตจะเบาสบายรู้สึกตัวมันจิตไม่จับโกรธไม่จับโลภไม่จับปวดขาแต่จิตรู้เอาแล้วรู้ฐานด้วยจิตเลยเป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระใจเลยปรุงเมื่อใจปรุงรู้ทันปรุงสติก็เกิดรู้บ่อยๆสติเกิดบ่อยทีแรกก็หลงรู้หลงรู้หลงหลงหลงรู้หลงหลงหลงรู้ต่อไปหลงรู้หลงรู้ต่อไปรู้รู้รู้รู้หลงครั้งหนึ่งรู้รู้รู้หลงครั้งหนึ่งต่อไปหลงมันจะน้อยลงต่อไปมันจะรู้มากขึ้นรู้รู้อยู่บางทีความคิดผุดขึ้นมารู้ทันปุ๊บความคิดดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นสติก็จะเจริญขึ้นตามเหตุปัจจัยของความเพียรอันถูกหลักที่เราทำนั้นข้อที่หนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4ที่ปลอดภัยที่จิตเล่ร่อนไปคือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและก็ฐานธรรมเมื่อจิตอยู่ที่ฐานและลึกลงที่กายใจสบายๆหลักธรรมข้อที่2ก็เรียกว่าสัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4นี่คือความเพียรเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วไม่ใช่ซื่อๆอยู่ที่ฐานต้องเอาจิตนั้นน่ะเพียรรู้กายรู้ใจตรงที่เพียรเนี่ยมันรู้ทันกระทบและเห็นกระเทือนตรงนี้ต้องประกอบด้วยความเพียรตามรู้ตามดูมีความเพียรอันชัดเจนอยู่4ประการวัดผลว่าเราเพียรแบบนี้ไหมเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพียรเพิ่มกุศลที่ยังไม่มีให้มีเกิดขึ้นเพียรเพิ่มกุศลแล้วก็รักษากุศลที่มีแล้วให้เจริญงอกงามงั้นเมื่อมีสติแล้วเวลากระทบแล้วก็เถือนย้อนมาดูใจ แล้วก็ดูสิว่าบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเรานิสัยเดิมๆสันดานของเราที่เคยเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงขี้เบื่อขี้บ่นขี้รำคาญขี้ทั้งหลายที่เราสะสมมาในชาติใดแล้วแต่รู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันก็จะดับยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดแล้วกุศลใดที่ไม่เคยทำหรือกุศลใดที่ทำคุณความดีที่ทำก็รักษาไว้แต่ไม่ยึดถ้ายึดปุ๊บเราก็จะมีภพไปเกิดทันทีเพราะฉะนั้นทำความดียังทำไปทำเหมือนเดิมแต่ปรับจิตที่ตึงไม่ยึดมั่นถือมั่นทำเหมือนเดิมเอาจิตที่มีความสุขจากทำบุญนั้นมาขึ้นฐานของวิปัสสนามาฝึกกายฝึกใจนั้นคุณความดีใดที่ไม่เคยทำสิ่งที่สูงที่สุดของบุญทั้งหลายเรียกว่ามหากุศลสตินี่คือกุศลปัญญาหรือวิปัสสนาคือมหากุศลนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยทำในกุศลก็คือการเดินวิปัสสนาเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนั้นเราก็ต้องทำขึ้นมาพอหลงแล้วรู้คิดแล้วรู้แล้วดูซิว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานั้นสิ่งใดที่ไม่เคยฝึกฝนก็ฝึกฝนขึ้นมาตรงความเพียรเนี่ยเพียรตามรู้ตามดูเพียรละบาปกุศลเพียรเพิ่มกุศลนั้นกุศลที่ทำแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์งอกงามไพบูลย์เนี่ยก็เรียนรู้หลักสิถ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจะออกจากทุกข์ได้ไงเมื่อบาปอกุศลละแล้วกุศลก็คือรู้ทันตั้งมั่นในการรู้แล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆอันไหนที่เป็นปัญญาให้เกิดขึ้นก็เรียนรู้นั้นตามรู้ตามดูอาศัยเพียรตอนนั้นจิตยังอยู่ที่ฐานระลึกถึงอารมณ์กระทบบ่อยๆเห็นกระเทือนบ่อยๆแล้วก็ละบาปอกุศลถ้ากระทบแล้วกระเทือนเราจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นใจพุ่งเห็นใจพุ่งเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วใจเหวี่ยงขึ้นใจเหวี่ยงลงเราจะมีสติรู้ทันการกระทบเห็นใจที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเห็นใจที่อยากเห็นใจที่มีความยินดียินร้ายเห็นใจที่ประทุษร้ายเสร็จแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นนี่คือสร้างกุศลถ้าตั้งมั่นในการเห็นจิตไม่ไปจับอารมณ์เมื่อตั้งมั่นในการเห็นจิตโดยตั้งเห็นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นทุกข์บีบบังคับใจแล้วมันดับไปอันนี้คือเพิ่มกุศลให้เจริญงอกงามไพบูลย์เมื่อเรารู้หลักความเพียรต้องทำอย่างนี้แล้วจิตก็อยู่ที่ฐานด้วยสติปัฏฐาน4มีความเพียรด้วยสัมมาปัฏฐาน4คราวนี้ต้องอาศัยอิทธิบาท4นั้นคุณความดีที่เราเพียรเนี่ยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้เราเจริญขึ้นมาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาให้เราประสบความสำเร็จนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีอิทธิบาท4สร้างความแข็งแกร่งเมื่อเรารู้ว่าทำอย่างไรแล้วต่อไปต้องมีฉันทะในการทำคราวนี้ฉันทะเนี่ยสำหรับชาวพุทธต้องเข้าใจระหว่างตัณหาและก็ฉันทะความหมายมันคล้ายกันตัณหาก็คือความอยากความยินดีพอใจแต่ตัณหาเป็นเชื้อของอวิชชาตัณหาทำเพราะความอยากโดยถูกโลภโกรธหลงทำไปเพื่อสะสมให้มีภพมีชาติเกิดอุปาทานเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็มีการรับผลของกรรมแต่ฉันทะทำด้วยความยินดีพอใจเหมือนกันนะความหมายคล้ายกันแต่ทำด้วยวิชาเป็นหัวหลักทำด้วยการมีสติเมื่อมีสติแล้วจิตไม่จมกับอารมณ์แต่จิตมีความเพียรละบาปอกุศลมีฉันทะมีความยินดีพอใจมีความสุขในการปฏิบัติแล้วผลของฉันทะคือเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อมีภพมีชาติไม่ได้ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำเป็นไปเพื่อแยกอารมณ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่อมีฉันทะตรงนี้เกิดขึ้นแล้วมีความพอใจมีความสุขในการปฏิบัติมีวิริยะตามต่อนั้นทุกครั้งที่เรามีฉันทะเราก็จะมีความเพียรต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนเพราะมีวิชาเป็นตัวนำได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเราก็ทำไปคราวนี้ฉันทะวิริยะเราเอาจิตไปตั้งใจจดจ่อเอาจิตไปตั้งใจทำในการทำงานในการเดินวิปัสสนาแล้วก็วิมังสาเอาพิจารณาใคร่ครวญคนไหนที่มีอิทธิบาท4ก็สามารถทำให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จจะไปทำมาหากินอะไรก็ใช้หลักของฉันทะวิริยะจิตตะมิมังสาก็ทำงานได้ด้วยดีเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4เพียรละบาปกุศลเรามีอิทธิบาท4เรามีฉันทะมีความพอใจมีปัญญาเริ่มทำขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเท่าถึงหลักธรรมอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอินทรีย์5เมื่อทำบ่อยๆได้มีฉันทะทำบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆมันมีการพัฒนาขึ้นละบาปกุศลศีลแล้วก็ดีขึ้นจิตใจแล้วก็แช่มชื่นสงบเบาสบายแล้วก็ทำให้สมาธิปัญญาก็ดีขึ้นกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจนิสัยเราก็เริ่มลดลงเห็นความชั่วของตัวเองแต่รู้ทันอารมณ์ที่ชั่วนั้นแล้วก็โยนิโสมันก็ดับไปเป็นไตรลักษ
เห็นบ่อยๆบ่อยๆเราเห็นความเลวของตัวเองแต่คนอื่นกลับเห็นเราดีขึ้นเรานิ่งขึ้นสงบขึ้นคนที่ขี้บ่นก็นิ่งขึ้นมายิ้มง่ายขึ้นคนที่โกรธก็เมตตามากขึ้นคนที่หลงก็รู้มากขึ้นคนที่โลภ ก็แบ่งปันมากขึ้นอยู่ง่ายขึ้นพูดจาง่ายขึ้นนิโกชิเอตมากขึ้นพูดจาอะไรง่ายขึ้นตัวตนเบาลงมันดีขึ้นความศรัทธาก็เลยมากขึ้นศรัทธาอะไรบ้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นหนึ่งทรงยิ่งใหญ่มีธรรมะอันประเสริฐเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ไปไล่แล้วด้วยดีเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นเลิศที่สุดเมื่อศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงสอบแสวงหามาเป็นเครื่องมือก็ศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเอาอยู่แล้วก็น้อมเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติจนให้คนปุถุชนธรรมดาเป็นอริยบุคคลเพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระสัทธรรมเป็นเครื่องมือแล้วก็เห็นผลคือเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติจนสำเร็จเพราะนั้นเรามีความศรัทธารู้หลักรู้เหตุรู้ผลมีสัมมาทิฏฐิว่ารู้ทำอะไรเพื่ออะไรทำแบบไหนทำแล้วได้อะไรเพราะนั้นต้องฉลาดแล้วก็เก่งขึ้นมาเมื่อมีสิ่งนี้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปเมื่อมีศรัทธาถึงจะวิริยะความเพียรแก่กล้าขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าต้องทำเพื่ออะไรเมื่อมีความเพียรต่อกะต่อแก่กล้าขึ้นมารู้ว่าเพียรเพื่ออะไรทำอย่างไรเพียรนั้นไม่ใช่เพียรหลับหูหลับตาแต่เพียรอันประกอบด้วยสติเพียรประกอบด้วยสมาธิเพียรประกอบด้วยปัญญาเรานั่งกันชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงเดินชั่วโมงหนึ่งสังเกตทำถูกทางไหมถ้าศรัทธาพระพุทธเจ้านะจะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อส่งเสริมให้มรรคเจริญฉะนั้นถ้ามีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงสวดมนต์แล้วรู้กายรู้ใจระหว่างวันมันประกอบด้วยสติไหมประกอบด้วยสมาธิไหมประกอบด้วยปัญญาไหมแล้วมันเป็นเหตุส่งผลให้ศีลเราดีไหมมันเมื่อศีลสมาธิปัญญาเราดีศรัทธาเราก็มากขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนงั้นตอนนี้เราก็สังเกตวัดเอาภาวนาไปสังเกตที่อินทรีย์ตัวไหนมันอ่อนก็ต้องค่อยเติมไปตัวไหนมันแก่อย่างปัญญามันล้ำมันรู้มากเกินไปสติมันเยอะไปหรือสมาธิมันไม่ตั้งมั่นนั้นมันไหลไปกับอารมณ์มากเกินไปแล้วก็ค่อยๆเสริมเอาค่อยๆต่อเนื่องเอาด้วยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็วัดผลตัวเองนั้นสติตั้งมั่นมีสัมมาประธาน4คือความเพียรต่อเนื่องด้วยความขยันต่อเนื่องก็คือสัมมาอิทธิบาท4มีอินทรีย์5แก่กล้าไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนอินทรีย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่ในการศรัทธาเป็นใหญ่ในการที่จะมีความเพียรมีความเป็นใหญ่ของสติมีความเป็นใหญ่ของสมาธิเป็นใหญ่ของปัญญาเมื่อมีความเป็นใหญ่เข้มแข็งแล้วต่อไปก็ส่งผลให้พละคือพลังพลังที่ไปช่วยหนุนให้เราตรัสรู้ได้เนี่ยก็เกิดขึ้นศรัทธาก็กลายเป็นพลังงานขึ้นมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่อยู่ในใจเราเพื่อจะพร้อมในการศรัทธาไม่เชื่อมงคลเหล่าอื่นแล้วไม่เชื่อสิ่งใดที่เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วเชื่ออย่างเดียวสิ่งที่ปาฏิหาริย์สำคัญที่สุดมาจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจะมีปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ขนาดไหนดำดินได้เห็นจิตได้ก็ยังเกิดแก่เจ็บตายแต่ปาฏิหาริย์มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วไม่มีการเกิดแล้วทุกข์หายแล้วทุกข์หายจากจิตเลยเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ตัวตนวางขาดไปได้เยอะแยะมากมายเพราะศรัทธาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อศรัทธาเป็นพละอันยิ่งใหญ่เป็นพลังแล้วทำให้วิริยะเพียรเต็มที่เช้าสายบ่ายค่ำไม่มีแก่ไม่มีอยากแก่ละภาวนาไม่ไหวไม่มีภาวนาว่าปวดขาไม่มีการบ่นว่าเช้าไปหนาวไปเบื่อกินข้าวอยู่ภาวนาไม่ได้นั้นต้องความเพียรทุกเวลาที่ไหนที่มีกายมีใจมีเพียรตลอดเรื่องไม่มีว่าที่นี่ไม่เหมาะไม่ควรต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ความเพียรทุกที่มีความเพียรได้หมดเมื่อความเพียรได้เต็มที่ให้สติเราเข้มแข็งขึ้นเป็นพละตั้งมั่นแล้วถึงฐานระลึกลงประจำทำให้สมาธิตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อสมาธิเราดีจิตไม่วุ่นวายไม่ส่อสายจิตตั้งมั่นสงบเบาสบายระลึกรู้จิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มจิตครวนจิตไวแล้วเหมาะกับการงานก็เห็นกายเห็นใจจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นส่งผลให้ปัญญาแก่กล้าวันเมื่อรู้หนึ่งขณะจิตรวมด้วยสติสมาธิปัญญาเมื่อรู้หนึ่งขณะ จิตรวมด้วยศรัทธาแก่กล้าจิตนั้นรวมด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเป็นพละอันยิ่งใหญ่รวมกำลังจากการฝึกฝนมาต่อเนื่องทุกวันทุกคืนเช้าสายบ่ายค่ำฟังธรรมปฏิบัติทำให้ปัญญาของเราแก่กล้าเป็นให้พละของเราเข้มแข็งเมื่อพละเข้มแข็งแล้วเลยส่งผลให้โพชฌงค์7แก่กล้าขึ้นมาฉะนั้นความต่อเนื่องของการฝึกตามรู้ตามดูทำให้สตินั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์สติตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้จิตนั้นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานเป็นสติสัมโพชฌงค์กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนตั้งมั่นในการดูแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เป็นธรรมวิจยะเห็นธรรมวิจยะคือเห็นรูปนามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วปีบังคับเห็นความยินดียินร้ายแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมีสติอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูด้วยธรรมวิจยะต่อไปก็เพียรต่อตามรู้ตามดูด้วยวิริยะเมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์ทำบ่อยๆจิตแยกจากอารมณ์จิตเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเลยเกิดให้เห็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติจากการสร้างปัญญาเป็นปิติจากการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อปิติเกิดขึ้นทำให้จิตปัสสัทธิสงบเบาสบายมีความสุขนะฮะมันมีเหตุให้เป็นจิตเบาสบายเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์แต่จิตมีปิติเมื่อปิติหวือหวาคลายลงเลยกลายเป็นปัสสัทธิเมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตเลยเบาสบายเป็นสมาธินะครับนิ่งสบายสบายสงบระลึกรู้ลงปัจจุบันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ตรงที่เป็นสัมมาทิตั้งมั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะผ่านการเห็นของทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จนจิตยอมรับจิตเลยตั้งมั่นเบาสบายเมื่อตั้งมั่นเบาสบายจิตเลยเป็นอุเบกขาไม่จมกับอารมณ์แต่ตั้งมั่นด้วยปัญญาอุเบกขาด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวเวลาที่โลกกระทบเลยไม่ตื่นเต้นกับโลกพอเห็นรูปนามกระทบเลยไม่ตื่นเต้นกับรูปนามภายนอกภายในเพราะเห็นแล้วว่าเขาชั่วคราวความยึดความอยากเลยไม่มีเลยเกิดเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์เต็มที่แล้วบริบูรณ์แล้วต่อไปก็7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่เหตุที่ท่านจะเดินต่อมันเมื่อเพียรต่อไปเรื่อยๆเพียรต่อไปเรื่อยมันเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิของเรารู้ทางใช่ทางศรัทธาเต็มที่รู้อันไหนคือใบไม้1กำมือของพระเจ้าของพระพุทธเจ้ารู้อะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุของทุกข์หรือว่าการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์ด้วยแล้วก็รู้หนทางเพราะนั้นจะรู้อันไหนใช่มรรคไม่ใช่มรรคอันไหนเหลวไหลอันไหนเป็นศีลที่ต้องระวังคราวนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วต่อไปสัมมาสังกัปปะเขาดำริชอบใจคิดอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันใจที่คิดโยนิโสแล้วมันดับก็เป็นเหตุให้ศีล3ตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเจริญขึ้นเพราะรู้ตัวไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะว่าเราฝึกจิตมาด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ทันที่วิหารธรรมกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วใจคิดดูใจที่คิดแล้วโยนิโสพอมันดับปุ๊บก็ทำให้ศีลบริสุทธิ์นี่คือการเดินมรรคเพราะขณะที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์มารวมตัวกันให้มรรคสมังคีเมื่อมรรคสมังคีแล้วก็เข้าตัดเป็นสมุเฉทประหาร